yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesanu Abokona, Lionel Gaimana, David Grunberg, na Mzela Yamassini, Tango na biso ya Sango, Linakalinene ya Sango, na Lokotala Lingala, Sango ya Mokile Leuto, Studio 17, na Sango ya Mokile Leuto, Kolobela. Mwenyengeli ya ituka ya Norkivu pona mwantango asangi saki ba kambi babi ya mba binso ya ituka ya Norkivu ya sengi bango kote ya kimia na balandi babako.
Okokuta mutu nyonso oya zali na kati ya mboka akendaka na eglise quelque part. Alors soki ba konzi oyo bazako kamba ba eglise bazali kote ya ba fidèle na bango likambo oyo etali kimia na kati ya province, bazali kote ya bolingo principalement.
Lobinde bobandi bwa session ya suka ya ndako ya bokeyi mibeko ya mbona mapona mima suka mabunda ekolo Congo démocratique.
Nous avons toujours le même problème. Nous avons un problème d'énergie, nous avons un problème de maïs, nous avons un problème de yanzala, de bilanga, nous avons un matos sala. Donc, si vous avez un matos mingi, vous avez un matin, vous avez un député, vous avez un l'État, le gouvernement.
Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et Pamili Bitumba Biye, ba Mai Mai, ba Fundami Kosala, Mikolomi Bali Mileki, na Esika et Batelami, ya Bomoi, ya ba Okapi, Topé Réserve et Polo.
Ndenge ba Mai Mai na ba Ekogarde Bayoka na Kate, na Kati ya RFO, Ndewana Masasi et Betamaki, ti ekuta kieke ba Mai Mai basala ki maso, pona o bazuwa mindu kimi balé.
Motomoko a bikisami pe a bimisami na l'hôpital na bokono bwa mpox to monkeypox to pe kolokoto ya makaku ya ngonde to kolobela na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini esika nini docteur Chris Kasita munganga kati ya programme national ya lutte contre les mpox na ba fièvre hémorragique akoyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo mayemanso toko kende na bodaina yangu na mwantango kasi sika toko pesa bino sango na bokuse. Mupanzi sango ya Jeune Afrique pe directeur ya publication ya actualité.cd Stani Bujakera a tindami lilu na boloko bonene se parka makala na Kinshasa sima na kokangama uto mikolo moto basika. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e pesaki mokanda ya bokangami bwayi puna mwa ntango to mandat d'arrêt provisoire mikolo misato miliki sika a fundami na kopanza sango ya lokuta sima na Jeune Afrique kobimisa mokanda moko molobami mozali ya aner misala ya kokingi ya ekolo Congo démocratique mokanda moye mundimaki eti bayi misala ya bokingi nde babomaki mokilimibeko Cheribin Okindi na libunga tango bakangaki ye sima na kotia ye chasse na moto mpe na sima na yango babetaki masasi pe batikaki ye na nzela ya poids lourd bazuzi nanu bapesi ya noté na bosenga ya basambeli ba Stani Bujakere mpona kobimisa na ye na mwa ntango. Stani Bujakere a kangamaki na libanda lya mpepo ya njili mikolo mitoba miliki tango azalaki kozela kozwa mpepo mpona kokende na mosala na Lubumbashi nzoka nde mingongo mizali kokoba kosenga botika miibwaye mpona botosani bwa makoki mabopanzi sango pe ya demokrasi. Bayi États-Unis, France, Grande-Bretagne basengaki botika miibwaye lokola pe mabongisi mandenge na ndenge ya makoki mabomoto na molongo lokola pe bayi ONU. Masolo kati na masanga makabila tu dialogue intercommunautaire mabengami mamba Musa mai masangisaki bana bamboka mambamba sana Ituri matsukisami lelo sima na mikolo miike muyangeli ya territoire eye na ya ntango ya état de siège commissaire supérieur principal Moyipulusu Jean-Baptiste Matadi Muyampandi alobi ete masolo mango mazala kibongo nzela ya kosangisa bango na makambo mai masangisi bango pe kuboya makambo makaboli bango masolo bango mazalaki pona koluka kokitisa matata pe bubinda ni bozali kati na bayi kabila ba esika e. Ba magistrat ba balikolo ya sika ya cour ya cassation conseil d'état pe ya park ya ba parquet généraux bala pakinda ilelo liboso ya mokonzi ya mboka ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na ndako ya Sénat na Kinshasa bazuzi baye ba pesa makibi bonga mabango na mokonzi ya mboka na mukano moye ya suka ya sanza ya mwambe eliki kaka na Kinshasa bayi pulusu ba panzaki lelo boko na balandi balingumba ya politiki ya Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement na ndako na yango ya musala na Kingabwa tango balingaki kobanda milulu ya botele mili e kateli ya mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation e pesaki lobiluleki bo etumbu na mo, na bosambi sami boyi bayi pulusu basalelaki lokito molinga ya pilipili pe babetaki masasi li kolo po na kopanza balandi ba alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabunda nzokande Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya assemblée nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi akoisamaki lubiluleki ulikambo po na kofinga mokonzi ya mboka pe kopanza sango ya lokuta na lisikulu asalaki na bobimisa mibu ya lingomba ya ye ya politiki ya alliance pour le changement na sanza ya mitano ya 2022 sima na kobenganama na UDPS. Bitumba bizongelaki lobiluleki na Rutshuru pe Rushenge na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba benga makaba wazalendo ba yebalobaka ba bundaka na sima ya mampinga maekolo Congo Democratique ba vandi mingi ba bisika biango ba kimi pe baike ba susu ba mibombi na esika mampinga mabikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ba Est bazali ba susu nde ba kotizamba kolanda matatu li mapesami mutango baye ba kufi pe baye ba zwim pasi mo pesami na inote. Moko na baye ba zaliko bela bokono bwa monkeypox abiki pe abimisami na l'hôpitalo na Kinshasa sango yango epesami na bakambi ba bokono ngono na ekolo Congo Democratique. Baye ekolo Amerika bazaliko milengele po na milulu mabaye basala kami ndule bakouta na mokili mobimba na mobu mokoya na 2024 bokomisi kombo po na yango bozaliko sukisama lelo pe balanga nzembo pe bakili mindule ya ekolo Congo Democratique basenga mingi kopesa kombo na bango pe komitia esika moko po na kozala na milulu miyango. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Muyangeli ya ituka ya Nord Kivu pona mwantango asangisa kiba kambi babi yamba binso ya ituka ya Nord Kivu pe ya singi bango kote ya kimya na balandi babango bula ibu wa sango yango na fiston isemwami.
Na kota la lolenge bato mingi na motango ya koleka na tuku mitano babo maka poso mibale eleki na engu bagoma na milulu miabotango libo wabandi miba eyamba ya ba wazalendo moyangeli mulandi wa etuka ya Nord Kivu kolonel ya pulusu Romi Ekuka akutana ki lelo na bakambi banso ba eyamba ya ndenge na ndenge pono kosenga na bango bapesa kabandi miba bango mate ya mai matali bolingo bwa ekolo mpe kotia maboko na musala ya boluki kimia na engu bagoma pe bisika bisusu. Evek Joel Amurani mukambi ya lisa sangali ya eyamba inso na engu bagoma apesa ki maluba na bapanji sango sima bokuta ni bona toyo kaye
tuka nusome satisfe paske tout ce que nous lui avions dit
to sepeli na bokuta ni boye na moyangeli molandi wa ituka mpo ayoki biso toyibisa kiete ekozala malamu tosala musala yoko na bakonzi tangu iso tokobanda kokutana na bandimi babiso tokobanda kote ya bango bolingo bwa ekolo mpo ete toluka kimia oyo engoma na biso pe etuka na biso ezali nango na posa na eleko eye ya bozangi bokingi tosepeli penza na bokutani bona tobanda kopesa pe matea malamu mpo ete tochape loboko na boluki kimia na etano mobimba ya engoma goma pe etuka mobimba
prêcher le patriotisme. C'est là le plus grand engagement que nous avions pris.
Bayi politiki bayengu bagoma basepeli na likanisi liye bakonzi baituka bajui pona bango bayimboka mingi baituka nde bakotaka eyamba ya ndenge na ndenge mtalantina soki bakambi babango bajui mokano ya kopesa bango matea mabolingo bwa ekolo ekoki kosala ete moto nyonso atia loboko na musala ya boluki kimia maloba maye mazali maceleste misingi oyo amanyolaka mambi mapolitiki na bonsomi awa na ituka Nord Kivu tomboyoka
na kanisi ezali initiative moko eza appréciable ekosuka pe kaka esika wana te. Oyebi ke eglise ezali institution moko munene oyo ekoki ko contribuer na kati ya pacification ya mboka na biso par le simple fait que plus de 90% ya population ya Nord Kivu bazali ba croyant pour ne pas dire des chrétiens croient en Dieu. À ce titre là bango nyonso bazali na kati ya Bingomba o ezali éparpillé na kati ya province Mobimba okokuta mutu nyonso o ezali na kati ya mboka akendaka na église quelque part. Alors soki ba konzi o bazako kamba ba église bazali kote ya ba fidèle na bango likambo o etali kimia na kati ya province bazali kote ya bolingo principalement eza na ba problème ebele na kati ya mboka na biso oyo to résoudre déjà en avance par le simple fait que ba responsable religieux bazui responsabilité na bango ya koyebisa population o esengeli bayebisa bango mingi mingi o etali likambo ya bolingo
bokutani boye bwa moyengeli molandi wa etuka Nord Kivu na bakambi ba eyamba inso ya Nguma Goma bosalemi poso mi balensima na bobumi bwa bato kolekana tuku mitano na milumie bandimi ba eyamba ba wazalendo basalaki na Nguma Goma baike kasi na bandimi baye bazali kino sika kosambisama na Nguma Goma elongo na basoda basusu baibafuna mi na kosala bomomi bona wita Nguma Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matin de mingi fiston ise mwami lobi mokolo mwa mitano nde bobandi ya session ya suka ya ndako ya bokeli mibeko ya mbona mapona mi masengeli kosalima na suka ya mobubuyi na ekolo Congo Demokratika tolanda sango yango euti na Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Misalato session ya suka ya parlement ya ekolo Congo Demokratike ya mbona maponami ekozongela lobi mokolo mwa mitano na ndako ya bakili mibeko na palais du peuple na Kinshasa. Ezali bozongi ya suka ya mobu eye ya mboete maponami masale mana sanza ya zomi na mibale ya 2023. Bakili mibeko bako zongela mosala mwa bango lobi na palais du peuple sima na kozana bope mimpe kouta kosola mpe kotala mikakatano ya babaza to bisi ka bapona bango mingi kati na bango bakenda kimpe komi komisa na mapona mimazali koya kasi likita ya sanza ya libwa to septembre likota la mingi mpona maye matali budget to manaka mamisolo pona lobby ya ekolo Congo Demokratike reddition de compte to kotala na mozindo ndenge mbongo eye ebimaki esalemaki mpe koyeba mosolo nini mosengelami na bosenga ya ekolo sika mpe lisusu moko na moko mpe azali kosala bilan toko lakisa mosala asali mibo mitano na ndako ya bakili mibeko. Pona mokili mibeko ya nchangu, ogi kalonji. Ata kosesyon to bosangani ya septembre ezali budgetaire, makambu mingi mazali ya bosenga makasi to prioritaire mpe makotiama na mesa lokola maponami, bokengi, botambuli ya manaka na mbula matari ya ba territoire kama moko na ntukuminei na mitano sosiali ya bana mboka mpe bongo na bongo. Toyoka mokili mibeko ogi kalonji.
Tozali kokende na mode d'urgence. Makambo nyonso ezali prioritaire. Je pense que likambo yo etali sécurité ya mboka oyo etali social ya peuple na biso parce que boyebi que mokonzi azozwa makambo nyonso wana na mesa na ye na état d'urgence. Asa la gratuité ya maternité kotoyo yekaka, asa la gratuité ya enseignement yekaka, kote mosusu ba logement sociaux biso pe na rentrée parlementaire oyo kozala a session budgétaire tozali kozongela pona kotala nini esalamaki te nini esalemi 145 territoires est-ce qu'ezali kokende malamu donc makambo manso mazali prioritaire pona biso na ngonga oyo etikali
na etali etinda ya bakili mibeko ya kolandela makambo mpe kokela mibeko ogi kalonji atuti tolo na misala basali mpe bazali kokoba kosala kino basilisa sanza misato miye mizali kobanda pamba te kolanda maloba maye esengeli basala kino na suka ya mpifo bana mboka bapesaki bango ntango baponaki bango na maye matali infrastructure mpona ye ekolo Congo Demokratiki ezali kolata elamba ya sika pamba te misala miabotongito bashantie mitondi pe misala sala mizali ko sale mama lamu na tina ya kobimi sabisika bike na bokangemi na yango toko désengorger na tina ya kolobela ntombwa ya ekolo toyo kalisusu ogi kalonji
kolobela makambo ya infrastructure makambo mazali ko sale ma kitoko makasi. Parce que na lobaka yango toujours que ezali mbala ya liboso ya komona ba chantier ndenge tozali komona yango sikoyo awa na Kishasa partout place okoleka nzela ezo salema partout donc lobinga moko nazalaki na BAT nzela wana ekenda sangu depuis mokili ezali mokili depuis Congo ezali Congo nzela etikala ko salema te nazali très satisfait na lolenge makambo ezali kotambola na Kinshasa mais na ba province misusu pe ba province nyonso pour l'instant misala ya nzela ezali ko sale.
Scolastique Victoire Maindo mokili mibeko ya MLC circonscription ya Basoko na etuka ya Chopo atalisi na ngambo na ye ete mpasi na ye ezali ko mona ete milelo mia bana mboka mipesami biyano penza te abakisi ete atako ba memaki yango epai ya mbula matsari kasi mingi salemi te mikakatano miye batalisaki bango na ebandeli yango nde ezali ko koba kino sikawa lokola mayi matali lotiliki mayi pemi susu tozwaki maloba Scolastique Victoire Maindo
tokolo batike makambo ezo avanse penza te po ete milelo tozwaki na obande bandeli tomemi milelo wana na gouvernement tomemi yango na baorganisme ebele me milelo wana ezo na ba solution penza te donc tozwa toujours na ba mon problème tozwa na problème énergie tozwa na problème ya mai tozwa na problème ya nzala babilanga tozwa linga tosala donc sikoyo lokola makambo mingi ezo salema te biso ba député tokoma lokola l'état kaka biso gouvernement kaka biso société civile donc des côtés à obliger les moines à toujours résoudre quelques problèmes autour de mon avant la terre.
Bakelimi Beko, Bako Silisa Bongo, Bopé Minabango, Ponako Banda, Session Yassika, Lobi Mokolo Mouamitano, Moazo Minamitano, Yassanze Alibwa, Yamobu 2023, Yangompe, Ekozalabo Bandi, Boamo Sala, Moasuka, Yalegislature, Yamisato, Yako Congo démocratique, Pambate, Mapona Mako Salamana Suka, Yamobu Moye, Nathalie Sekabouro, Simurabie, Ponaveo Afrique. Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekabouro. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Ipameli Bitumba Biye, ba mai mai ba fundami ko sala mi kolbi bali miliki na isika e batelami ya bomoyi ya ba okapito pe na réserve ya epulu sango yango epesa melibiso na Erikas Moisi.
Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN et Pamele Bitumba Biye na lié bisiebi misilelo mona mboka kula duba mokambi ya mboka bandegaido a tatoli etie ba maimai baye bakuta ki na mpoisa na cheferi banda kampe ba botula ki manduki mabale ya ba ekugard na zamba tofoni ya reserve ya okapi tulanda kula duba bakota ki na mpoisa obutu babimaki uto basanga yo pe babetaki masasi mingi ezali na moto moko te azukaki kasi minduki mabale ya ba ekogarde nde ememamaki bato bazali kokimia pe tobanzi ete tokozonga epai na biso mingi basili mpenza kokima tozali o bazamba ezali na baebakimaki mosika kasi tomoni ete mibembo ya batukutuku pe ya mituka ezongeli na ngambo na ye John Vuleverio ya Nouvelle Société Civile na Mambasa alobi ete sima ya minduki komemama bobangi bozali makasi o mitema ya baimboka ya badengaido mpe nzinganzinga tozwaki maloba ma John Vuleverio
lere ba dongolo miso ba oyo baza subsone kozala ba mai mai bakotaki na babesua ezalaki na tango ena ba ekogarde baza na esika wana po eza position moko esika ekogarde basalaka ba mouvement ba patrouille na bango na kati ya RFO ndenge ba mai mai na ba ekogarde bayoka na kate na kati ya RFO nde wana masasi ebetamaki tie kuta keke ba mai mai basalaki maso pona bo bazua minduki mibale ya ba ekogarde ba oyo bazalaki kokengela esika wana.
John Vuleverio asengi na baimboka mpe mapinga koyeba kosala malamu na boyokani bolamu na bayi reserve ya fone ya okapi tulanda lisusu moi société civile
mingi na kati ya makambo ya butomboki oyo zali kosalema na RFO ezali peut-être ete collaboration entre entre RFO na communauté ya koloba ete population riveraine ezalaka penza makasi te ndena yango tozali kosenga na ba autorité na ngambo ya RFO na ba autorité civile ta locale territorial te po provincial ba mekanano ko consolider relation entre RFO na ba population riveraine po ete makambo ya ndenge wana ekuta kalisusu batute
moi nouvelle société civile na territoire ya Mambasa John Vuleverio Mikolo Mileki Motumbuki ayebani na nkombo ya endosido na batumbuki baye bazalaki kotungisa réserve ena lipinga ya Bokengi na Ituri esiliko mokanga nsima ya komozo kisa ontango ya bitumba Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
Matondo mingi Erikas Mwisi sika ikomitango ya lina kanabiso munganga na salanini
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 ka, ou ya monkeypox, il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié où ils ont qu'on notifie régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trop. Nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour il y a en dehors il y a trois cas positifs et nous avons également six cas au bazar qui suivent qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi trois cas ezalaki déjà. Misusu bazali baka suspect mais baza suivi bazali wapi ba sona bango ezali kopesa mawapi soki toki koyeba est-ce que ezali facile pona ko détecter bango ko yeba place ni bazali soigné
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali kozwa soin na mama yemo epai wapi to chaki ba tante o ezo recevoir tante pona baka suspect na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya mbuma eza na nzoto mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye pour que bango batwana même information na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisikawana pour que bakiende kozoyer batalaye ba évaluer ba komemaye ba memiye na site de baye naye na site ya isolement nyonso wana ezaye te kwiti maladi e palangana bisika nyonso te mais to koka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc soki bato ba bombi maladi pour que ba mise soigné bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasita nde tozali kolobela yango ba mususu pe bayebi bokono yango ya Mpox ezali nini te ba mususu pe bayebi te ba symptôme ya bokono yango ezali nini traitement nango ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que kikolobela biso nano mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole des singes to ebele kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini
voilà mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama mpe epesameli epai ya bato une maladie zoonotique ewuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingimingi na na nzoto kolongono moto akozala nzoto kolongono ebandi na bafievre moto akozala na bapasi na mokongo mpasi na misuni akozala pe na mongongo mwa kosukosu pe eki kobanda ye akomona baganglion surtout na niveau ya likolo ya motu amoni baganglion evimbaka nyonso wana ezalaka suivi ya bambuma oyo ebimaka na maboko na elongi pe na makolo alors ti na sika awa tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te pourquoi parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation eza nano autorisé te homologué te plutôt mpo toza kozela résultat ya bato oyo bakendaki mpo ete basala essai clinique wana soki bapublie résultat nango nde nsima bakotia la disposition d'abord ya bapersonnel soignant ça c'était un mpo na kisi oyo tobengi tecovirimat yango mpe eza nano en essai essai yango euta kobanda nya pas longtemps na tunda na kindu mpe na kole au sang coro yango mpe eza nano na essai alors nyonso oyo baningaka baza kosala na sika awa eza kaka kopesa traitement moko symptomatique soki moto asali fievre bakopesa ye kisi mpona babouton wana bakoswanye yango soki eloko moso ebimi bakopesa pe antibiotique voilà ce qui est fait oyo toza kosala ti na ngonga oyo
docteur kasi olobi ezali bokono oyo eutaka epai ya banyama baprimate epuis ezali kopesama epai ya bato ezali kopesama epai ya bato ndenge nini
ntango nalobi eutaka epai ya banyama elingi koloba ete motu oyo akei ezala ake chasse akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba alokuti yango aye nango amemi yango aye ntango aye aza kodepiese kokata yango mike komanipule nyama wana lor ya manipulation wana ya kodepiese yango nde motu azalaka na chance mingi ya kozala contamine ekoki mpe kozala nyama oyo na kozala exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là bakoki mpe kosala malade c'est vrai que bakozala asymptomatique mais bakoki mpe kosala maladi lokola motu surtout oyo etali basinge les singes basalaka maladi ndenge moko na biso bato tosalaka maladi wana manifestation ya maladi wana esalamaka epai na biso donc contamination yango mingi ezalaka soit homme animal epuis inter humain ya biso na bitongam nake kozwa maladi kuna na memi yango awa na cité epuis nabandi kocontamine bato mosusu baza zingazinga na ngai soit naza komanipule naza kosimba nazolata bilamba na ye soit na bandi kosoigne ye sans protection soit contamination mpe congénital mpe ekozala basi oyo baza na zemi akoki mpe kotransmettre maladi wana epai ya mwana na ye yango nde esalamaka kuna bavortement ebele voilà kosala bavortement ndenge na lobi wana ou alors ntango bokendaki kokunda boyebaki te bokei kokunda ebembe ya motu wana ndeko na bino ozavi bomanipule mpe kor wana wana eza aspect oyo etali lolenge nini moto akoki kozala contamine na maladi
matondo mingi docteur Chris Kasita bazalaki koyanola bongo na Fatuma Kalala alimasi mpo etali bongo mpox to monkeypox yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu oyo ezalaki ete
Muyangili ya ituka ya no kivu po na muantango wa sangeza kiba kambi babi ya mba biso ba ituka eyebe ya senki bangu kote ya kabo lingu na mboka sangu ya mukile lelue suki awa topesi bino banso matundu po bolanda kibiso boku bakulanda lola kala Amerika pe buku zwa sangu esusu na site internet na biso www.vualingala.com topesi pe matundu mingi na Lionel Gaima na David Grunberg beba sunga kibiso unzele ya masini ngai kumbu na ngai Edi Isango.